Hjertelig velkommen til en ny podcast fra Udius og Blogis. Rett og slett en påskepodd. Og i dag skal vi behandle det store spørsmålet monarkiet vårt. Og til å berike den diskusjonen så har vi altså fått besøk av dosent ved UiA, Erik Mustad. Hjertelig velkommen.
Takk for det.
Og så er det også mer vanlige deltakere i podden, kulturredaktør Karen-Kristine Blågestad. Velkommen til deg.
Tusen takk.
Og velkommen til meg, Vidar Udius. Tusen takk. Vi er jo inne i det som i alle fall noen kaller for en krise for det norske monarkiet. Ja og nei spørsmål. Er dette en krise, Erik?
Nei.
Karen?
Ja.
Vi kjører debatt. Jo, men begrunnelse.
Begrunnelse er at monarkiene har opp gjennom historien vokst seg sterke på konflikter, på uenigheter, kriger, og det at det skal være en stor takhøyde i forhold til hva vi aksepterer fra medlemmer i kongehuset.
Stor takhøyde?
Ja, det kommer jo an på definisjonen da, og på perspektivene. For jeg vil gjerne etterpå snakke litt om de forskjellige perspektivene nå, når vi snakker om pressens dekning av dette. Så generelt så vil jeg si historisk at veldig mange monarkier har beriket seg i oppslutning på konflikter.
Sier du det, rett og slett, ja. For, tenker du motsatt, Karen?
Nei, jeg tror det er helt riktig, og jeg tror at grunnen til at det står så sterkt fortsatt er nettopp det, at det er urolige tider, og at kongehuset er bestandig for veldig mange mennesker.
Men det er jo også urolige tider internt i kongehuset.
Og big time, og jeg mener jo at det er en kjempekrise nå, fordi at når man sier at monarkiet står sterkt, så gjelder jo det for monarkiet, for kongehuset som helhet. Mm. Men hvis du brekker spørsmålet litt opp og går på enkelte medlemmer og sånn, så er det jo et stort sprik og en stor mistillit til noen medlemmer av kongehuset.
Ja, ja, hva helt konkret består denne krisen i, sånn som du...
Nei, det er jo mangel på tillit, tenker jeg. Det er en tillitskrise. Og,
til?
Det gjelder jo først og fremst den kommende dronningen i Norge, det er Mette Marit. Hvis vi ser på tallene, jeg har studert litt ulike målinger i ulike aviser, og for eksempel så spør NRK i en Norstat-undersøkelse hvor gode representanter medlemmene av kongefamilien er. På en skala fra 1 til 10 så får kongen 9,2 i snitt, og det er jo helt vanvittig. Altså, norske folk elsker kongen. Ja, norske folk elsker kong Harald. Dronning Sonja, hun får 8,6, også helt fantastisk. Det norske folk elsker dronning Sonja. Kronprins Haakon, han får 7,9 i snitt, og det er også bra. Og så er det et kjempestort avvik, og det er kronprinsesse Mette Marit som får 3,7 i snitt.
Men så har vi også hatt en lokalmåling i Kristiansand, vi i Ferdelandsvennen, og der er altså støtten til monarkiet i Kristiansand på 71%. I den grad det er noen endring, så er det opp et lite prosentpoeng ifra sist. Denne målingen ble tatt opp rett i forkant av dette intervjuet forrige fredag, som Mette Marit og kronprins Haakon da ga, men må jeg spørre deg først, hvordan tolker du den målingen da her i Kristiansand i lys av den andre du refererte, den nasjonale?
Nei, det er veldig interessant, for at kristiansandene er jo også mer tro mot monarkiet enn det resten av Norge er. Det er avvikende tall der, fordi at snittet på tilliten til monarkiet, eller liksom oppslutningen om monarkiet, det er på 60% og litt over det. På flere nasjonale målinger som andre medier har hatt i Kristiansand, så er den på nå 71%, og det er jo 10% avvik, det er jo betydelig.
Men kan det...
Ja, hvis jeg får lov å svare. Ja. Jeg tror at i det så ligger det en enorm sånn kjærlighetserklæring til kongen og dronningen, som gjennom et langt liv har bygget stein på stein, med integritet, verdighet, gode gjerninger, og med noe som jeg tror folk oppfatter som en sånn helt genuin kjærlighet til Norge og det norske folk. Og så tror jeg også mange synes at kronprins Haakon virker sympatisk og hel ved, og mener at han kan fint utføre en kongegjerning, og så er det jo en svikt og en krise rundt Mette Marit nå, og det er jo ikke så veldig rart.
Men før jeg kommer til deg, Erik, så vil jeg gjerne stille deg et kritisk oppfølgingsspørsmål da, Karen. For,
har vi avtatt det?
Du brukte uttrykket kjempekrise, og så sier 71% av kristiansanderne at de ønsker fortsatt monarki.
Ja, men jeg tror at hvis du hadde brukt spørsmålet litt opp og stilt et mer spesifikt spørsmål til landets kommende dronning, slik vi tenker at hun er nå, så hadde det vært et, kunne vi fort fått et dårligere svar, eller et dårligere tall. Det viser jo andre målinger i hvert fall, så jeg tror også kristiansanderne vil ha problemer med å gi henne samme tilslutning. Og det er landets kommende dronning, så det er jo fremtiden til monarki vi snakker om da, og ikke slik det er per i dag.
Samtidig så er det jo kongen som har en konstitusjonell rolle, altså det er jo kronprins Haakon som på en måte skal ta ledelsen videre.
Men han har jo understreket hvor viktig det er å ha Mette Marit ved sin side som makker.
Erik, hva tenker du om det som Karen sier her?
Nei, da er vi inne på de forskjellige perspektivene, og vi er inne på de forskjellige medlemmene. Innledningsvis så snakker vi jo om monarkiet som institusjon, og der er betydelig forskjell mellom enkeltmedlemmene i et kongehus, altså i monarkiet, og selve institusjonen som sådan. Og dette ser vi også i Storbritannia, sett i Storbritannia i mange, mange år, i mange hundre år, må vi gjerne si. Det britiske monarkiet er 1000 år gammelt, så det har vært kriser på kriser på kriser på kriser. Der har oppslutningen variert mellom 55-65. Nå gikk han litt ned i etterkant av det som kom frem med tidligere prins Andrew og alt dette, og hvordan kong Charles håndterte det. Men litt av de samme tallene ser vi der. Og så er det da det konstitusjonelle som du er inne på. Monarkiet handler om at det er tronarvinger som sitter klare til å overta tronen. De har folk stor tillit til. Og det må vi bare si at den republikanske bevegelsen i Norge er vel ganske liten, og den er også veldig marginal i Storbritannia. Og i en del andre europeiske kongehus. Krise, ja, jeg har sagt tidligere til media at et hvert kongehus er avhengig av tillit. Det er det de lever på. Hvis ikke de har opinionens, altså folkets tillit, så har de ingen funksjon. Og det er jo det vi er inne på nå, Karen, ikke sant? I forhold til det du refererer til her. Men et poeng som er en liten nyanse til dette, det er jo at jeg tror folk er flinke til å skille de forskjellige medlemmene som vi ser av den Norstat-undersøkelsen her. At de som bærer dette da videre, de har stor tillit og nyter stor respekt i det norske folk. Det er kongen og dronningen, og det er kronprinsen som nyter den respekten. Og det er der arverekken går. Den går ikke til Mette Marit. Men, så hvis Håkon dør, når han er konge, så mister jo hun dronningtittelen. Da blir hun kronprinsesse igjen. Så hun har jo ikke noe annen formell makt enn gjennom han. Men hun er da mor til den fremtidige dronningen, Ingrid Alexandra, når vi kommer så langt.
Men tror du, Erik, at denne målingen som er tatt opp i Kristiansand, som viser veldig solid støtte til monarkiet, tror du den er påvirket av at Mette Marit er fra Kristiansand, Vågsbygda og Slettheia?
Det tror jeg, og jeg tror veldig mange på Sørlandet, og som vi har diskutert før, er fornøyd med den jobben hun offisielt har gjort som en del av kongehuset. Jeg har skrytt av Mette Marit i veldig mange sammenhenger. Jeg synes hun har vært en utmerket ambassadør. Og så da kommer vi jo inn på denne grenseoppgangen mellom det private og det offentlige. Og i Storbritannia har det jo rast debatter siden 80-tallet i alle fall, da prins Charles, som han var den gang, nå kong Charles, involverte seg alt for mye i politikken. Har han rett til noe privatliv? Har han rett til å ytre seg privat når han er en offentlig person? Og dette har vi jo begynt å se litt i Norge også. Et privatliv er ikke bare et privatliv.
Nei.
Man må skille.
Nei, og pressen og ja. Kongehuset og kongefamilien er jo veldig uenige om hvor den grensen går.
Ja, det.
Mette Marit fremstår jo dypt forvirret om veldig. Hvor den skal trekke seg.
Absolutt.
Synes du det, ja?
Ja, det synes jeg.
Hvordan da?
Virkelig, for at, nei, hun er jo ute og representerer Norge, og den norske kongefamilien, den norske kongehuset. Og hun treffer da mennesker som hun inngår, altså trekker, så mener hun at noen av de vennskapene og bekjennskapene hun får i kraft av den rollen er private. Og når hun på en måte ikke vil forklare oss hvordan det norske kongehuset har gjort opp med Luxemburg etter at hun så ekstremt pinlig nok skrev at hun kjedet seg i det bryllupet i Luxemburg, så tenker jeg, hun representerer Norge, å blamere seg sånn, det er
men ikke private andre også. Er ikke det litt kult da, og litt sånn befriende at en som i et sånn langtekkelig, kjedelig, kongelig bryllup sier det?
Nei, det er ikke kult. Det er skamfullt. Jeg blir helt flau bare å snakke om det. Mm. Jeg synes det er pinlig at en representant for det norske kongehuset, at det kommer ut til verden, at hun kjeder seg et storslått bryllup i Luxemburg, det synes jeg er ekstremt flaut. Og det tror jeg Mette-Marit synes også. Jeg tror ikke det er så mye uenighet om det. Men jeg synes også at Mette-Marit i det intervjuet...
Men hun ønsket jo ikke at dette skulle komme ut. Dette var jo en del av det som ble offentliggjort i forbindelse med Epstein, papirene.
Men nå vet vi at hun har skrevet det, og nå vet vi også at hun har tenkt det. Og når hun er ute og representerer noe, så hefter det jo litt ved henne, for at hun gjør jo ting man kan tenke enda kjedeligere enn å være glamorøse store bryllup i Luxemburg. Hun er i møte med høy og lav i hele Norge med sanitetskvinner og blåkors og masse greier, som også kanskje kan virke litt kjedelige, og alle vil jo lure på kjedelig hun seg nå.
Tror du det?
Ja, det tror jeg. Jeg tror det vil hefte ved
det lenge. Hva tror du om det?
Nei, det er jo dette som går på dette perspektiv i forhold til offentlig-privat, og hvor mye rett på privatliv man har som en del av monarkiet.
Ja, er det noe fasitsvar på det?
Nei, det tror jeg ikke det er. Og så kommer det an på, ikke sant, når jeg har vært og uttalt meg om det konstitusjonelle, så får jeg spørsmål, kan vi ikke la henne være i fred nå? Nå har hun fått nok, hun står i mye nå, og det er vanskelig å se at det er noe mer som trengs å sies. Jeg svarer jo aldri på disse henvendelsene, men det er jo det som er. Har hun rett til dette privatlivet?
Hva tenker du?
Jeg synes det er veldig vanskelig å si, for noe rett til privatliv synes jeg nok de skal ha. Men spørsmålet er igjen, som jeg sa innledningsvis, privatliv er ikke privatliv. Og dette privatlivet her, som vi så komme frem i Epstein-filene, det er ikke et privatliv som noen i et monarki i en offentlig stilling kan ha, jamfør også de politikerne som er berørt av dette. Så der er en helt enig med Karen at den delen av det, den er ganske farlig, synes jeg, i forhold til å ta privat omgang med mennesker som man da ikke har gjort en bedre jobb med. Men så kan vi snakke om hoffet og alt dette, og ansvar og sånt noe senere for all del.
Men jeg vil bare si for deg at... kronprinsessen og av og til kronprinsen også snakker veldig om behovet sitt for privatliv
og det
tror jeg alle unner dem.
Ja,
de skal få ha et privatliv, men det har de også.
Ja.
Og når Mette Marit sitter i dette intervjuet på Skaugum og sier at de lever et veldig offentlig liv, så tenker jeg, ja, de lever et veldig offentlig liv, men de lever også veldig et ikke-offentlig liv. Jeg tror de fleste dagene, altså absolutt aller fleste dagene i året, så aner ikke det norske folk hva de to gjør.
Nei.
De er ikke fotografert i de store mediehusene, eller avbildet, eller laget sakdommene daglige, ikke sant? De har et
men, stort... Men lever de ikke hele tiden med usikkerheten på om sånn, står det fotografer ut forbi nå hvis vi går ut på tur?
Ja, ikke, hvis de går på Skauge med en rusletur en søndag, og ikke det er spesielle ting, så tror jeg de går ganske i fred, altså. Men det er spesielle ting, så er det jo selvfølgelig, så vil jo vi hige etter svar, for eksempel i disse sakene som har rullert nå i vinter. Men jeg tenker også, kongehuset, det norske kongehuset har jo også fått kritikk fra noen kongehuseksperter på at de er for lukket.
Mm.
Når for eksempel de hadde en 50-årsdag, så var det en svær privat fest, litt sånn halvoffisiell, hvor pressen fikk være litt til sted, men det var en privat samling av mennesker, og
er ikke det,
i motsetning til dronning Sonja, som hadde en stor feiring med en folkefest på Gamlehaugen i Bergen, og det svenske slottet og det danske slottet har også, mener mange, invitert offentligheten mer inn i det litt mer personlige, ikke private rommet.
Men er det ikke privat når man fyller 50?
Nei, men det er, når du er en kommende dronning, da er det også et offentlig anliggende, og det synes jeg. Og så tenker jeg også på prins Sverre Magnus og prinsesse Inger Alexandra. De har jo vært veldig beskyttet gjennom sin
oppvekst.
Altså, det norske folk kjenner ikke prins Sverre Magnus. Vi vet ikke hvem det er. Vi vet ikke hva han driver med heller i hele tiden. Og prinsesse Inger Alexandra kjenner vi jo også veldig dårlig. Vi vet ikke helt hvem hun er. Hun har gitt noen intervjuer etter at hun fylte 18 år, men det er svært lite. Så de har en veldig stor privat sfære rundt seg, kronprinsen og kronprinsessen.
Erik, kjenner vi egentlig de britiske kongelige bedre enn vi kjenner de norske på den fronten?
Absolutt. Der er mye større innsyn i hva de gjør til enhver tid. Og hvis fotograferne ikke står utenfor Skaugum, ja, så står de utenfor alle de kongelige boligene i Storbritannia. Alle til prinsessene, til kongens brødre og søstre, til og med til Camilla, som nå er dronning, som ingen trodde kom til å bli dronning da de gifta seg. Altså, der er det en paparazzi-kultur som er helt annerledes enn den norske. Så jeg er enig med Karen at der har de norske medlemmerne av kongehuset en ganske stor del av privatlivets fred.
Hva tenker du da, Vidar?
Ja, nå skal vi jo spørre deg, Vidar.
Ja, for du har jo også ment og skrevet litt om dette.
Jeg sier som Ibsen at mitt kaller Pinnatsbørge.
Men er grenseoppdragningen mellom det private og det offentlige rundt
kongehuset,
det er komplisert, men er
den? Jeg synes det er et vanskelig spørsmål. Samtidig så tenker jeg jo, som dere vel har vært inne på, at i Epstein-saken så er det nesten ikke noe som er privat, gitt hvor stor og enormt alvorlig den saken der er, og det tenker jeg dypest sett da handler om dømmekraft, og dømmekraften er jo det som tilliten til da et kongehus hviler på, så jeg tenker det er veldig alvorlig det som der har skjedd. I forhold til dette intervjuet med Mette Marit for en ukes tid siden, så er jeg overrasket over, særlig i lys av at det jo har kommet frem at de fikk spørsmålene i god tid på forhånd, og de har jo sin kommunikasjonsstab på slottet, så synes jeg det er rart at de ikke grep det intervjuet litt annerledes an ved å, altså samme hva første spørsmålet var, så hadde jeg kanskje tenkt at sånn, at svaret burde vært noe av alle, det skal jeg komme tilbake til, men aller først så har jeg et veldig sterkt behov for å si at...
Unnskyld, ja.
Og så i løpet av det intervjuet så var hun jo veldig hun var jo veldig stridbar når det gjaldt grensene mellom det private og det offentlige, og det synes jeg kanskje kunne vært noe mykere på i tilnærmingen. Også fordi at vi som offentlighet, vi har rett og slett et krav på et visst innsyn, tenker jeg, og særlig da når det gjelder sånne gigantiske internasjonale skandaler som jo har fått store konsekvenser i andre land, blant annet i Storbritannia.
Jeg vil bare høre hva dere synes om det jeg nå skal si. For det er en ting i det intervjuet som jeg reagerte veldig på, som jeg synes har vært veldig underspilt og lite diskutert etterpå, og det er at hun på et eller annet punkt i det intervjuet så sier hun at jeg har også min integritet å ta vare på, og jeg skal ta vare på min integritet i dette, så jeg vil ikke gi noen flere navn, eller vil ikke si noe mer, altså vil ikke male bildet noe mer detaljert ut. Nei. For da trekker hun det privat, selv om det er i Epstein-filene. Og da tenker jeg, som en del av det store unnskyldet hun burde sagt, så burde hun benytte den sjansen til å belyse denne store, forferdelige skandalen alt hun kunne. Hadde ikke det vært en riktig oppvask å gjøre, og et veldig sånn godt forsøk på å ta vare på eller redde integriteten? Jeg synes det var så rart resonert. Hva mener du?
Nei, jeg ble overrasket over bruken av begrepet integritet.
Ja.
Fordi at du får jo ikke noe større forståelse. Tvert imot, du sitter igjen med mange flere spørsmål i forhold til hva er denne integriteten? Hvordan definerer hun selv denne integriteten? Og hva mener hun med å bare gjemme seg bak et begrep som da ikke blir definert? Og dette fikk hun på forhånd. NRK fikk 20 minutter til disposisjon på lufta. De kutta vekk en masse etter gjennomgang med slottet. Og da synes jeg at det stiller hun i et mye dårligere lys når hun ikke klarer å forklare hva dette betyr for noe. Og da sitter vi med mange flere spørsmål enn vi egentlig hadde da vi begynte å se på dette intervjuet og tenkte at nå får vi en del oppklarende svar. Men vi sitter jo bare med flere spørsmål.
Samtidig så jeg får i alle fall jeg tror ikke det har vært så mange saker de siste årene hvor jeg selv får to så veldig sterkt motstridende tilbakemeldinger i form av reaksjoner fra folk, hvor den ene reaksjonen er at nei, nå må det la hun være i fred. Hvorfor skal hun svare på alle disse her detaljerte spørsmålene? Det var supert at hun stod frem, og nå er vi ferdig med den saken. Mens andre sier, litt i forlengelsen av det som dere har sagt, at nei, dette holder ikke i det hele tatt.
Ja.
Hvordan senser dere stemninger på det området sånn i etterkant?
Nei, ja.
Hvilke reaksjoner får dere?
Jeg tror også at det er ganske sånn polarisert, og at mange synes litt synd på familien, og kanskje Mette Marit, og hun er jo også åpenbart alvorlig lungesyk.
Ja da.
Og det er en utrolig krevende vinter. vinter de har hatt bak seg, den kongefamilien. Men jeg tror jo også at det er en ganske svær gjeng i Norge som er sovende republikanere.
Mm.
Som
Hva mener du med det?
Nei, det jeg synes det et veldig godt uttrykk, for det folk som rasjonelt og intellektuelt skjønner at det ideen om et kongehus og en kongefamilie, en sånn opphøyd familie hvor makt og privilegier skal gå i arv, det en veldig forstokket og koko i det. Hvis noen hadde kommet
Ja, men er det koko når, som Erik sier, at det har fungert på sitt vis i 1000 år i Storbritannia? Har ikke det vært med å binde sammen Storbritannia?
Jo, det tror jeg også i Norge, og det var veldig viktig i nasjonsoppbyggingen. Men jeg tror i sovende republikaner så tror jeg det veldig mange som tenker at egentlig så er republikk det fornuftige, men vi har et veldig godt fungerende kongehus. Vi har en kjempefin konge og en kjempefin dronning. Mm. Så lenge de fungerer så godt og gjør gode gjerninger og er kloke folk, så er det bra. Så er det en god ting.
Mm.
Men det er jo ekstremt personavhengig, så det er jo veldig skjørt.
Jo, samtidig så er jo da monarki en institusjon. Og det betyr at det er en statsform. En konstitusjonell statsform. Norge er et konstitusjonelt monarki, sånn som Storbritannia, Sverige, Danmark. Det betyr at hele det konstitusjonelle, liberale, demokratiske prinsippet hviler på at statsoverhodet er monarken. Hvis vi skal endre det, så må vi også endre hele statsformen. Ja, ikke bare konstitusjonen, men hele statsformen. Mm. Vi må endre valgsystemet, vi må endre alt dette. Så det er jo derfor at man har sett at dette har fungert på mange måter. Også i identitetssammenheng med at de er en identitetsmarkør for en nasjon i en nasjonsoppbygging.
Men samtidig så sa du i start på 80-tallet så gikk daværende prins Charles, han gikk for langt inn i det politiske.
Ja,
ligger det ikke også i den identitetsmarkøren blant annet at de må innta en eller annen politisk rolle, må det ikke det? Ikke
jo, hele, og det ble, jo det, og det ble veldig diskutert på 80-tallet, om veldig mange støtta Charles, at han hadde lov til å uttale seg om miljø, han hadde lov til å uttale seg om innvandring, han hadde lov til å uttale seg om økonomi. Han tok ikke noe partipolitisk støtte, men alle leste det som støtte til Labour, det brittiske Arbeiderpartiet. Og derfor så fikk han selvfølgelig veldig mye kjeft fra de konservative, at han blandet seg for mye. Og så må det jo ha en form for rolle også i det offentlige rom, jamfør den offentlige private samtalen, men kanskje også mer da i forhold til å ha... Ja, de har jo offentlige samtaler på slottet, de har private samtaler på slottet. I Norge har vi statsråd, i Storbritannia møter statsministeren kongen hver uke, og oftere enn det hvis det er krisesituasjoner. Nå vet jeg at den britiske statsminister Keir Starmer har vært oftere hos kong Charles enn for eksempel da de hadde dronning Elisabeth som statsoverhode, fordi at Charles vil være informert om ting, han vil vite hva som foregår, og det kan jo være en bra ting også identitetsmessig å få folk å tenke at han vet hva som foregår, han er informert. Men det er jo dette som er med disse medlemmerne da, det er jo på mange måter da en litt annen debatt, og det er derfor dette gjør det litt vanskelig. Hva er det vi vektlegger i forhold til de perspektivene vi presenterer? Er det det personlige som vi alle kan føle på i forhold til, og det skrev vel du noe om videre, jo, ikke sant, at nå er det nok, og jeg får akkurat samme tilbakemeldinger for å komme tilbake til spørsmålet ditt. Kan dere ikke bare la henne være i fred nå? Dere som kommer inn som såkalt eksperter, dere har sagt nok, vi skjønner dette. Hun er alvorlig syk. Og da inntar man jo et personlig perspektiv. Og så er det jo også det konstitusjonelle. Kongehuset versus folket. Alle disse perspektivene skal vi jo prøve å sammenfatte på en eller annen måte i lys av denne voldsomme skandalen som har vært.
Og så har vi da samfunnets vaktbikkje, som vi i pressen liker å kalle. Helt i innledningen så sa du at vi kan komme tilbake til pressens dekning. Synes du pressen i Norge har gått overskaftet?
Nei, jeg synes at akkurat når det gjelder dekningen av Epstein-filen og sånt, så synes jeg det har vært utrolig mange bra kommentarer fra press og media. Meget gode, forskjellige perspektiver som vi var inne på. De personlige, rettsak, Epstein, Ingrid Alexandra, men også da monarkiets rolle i dette. Og hvordan man kan oppføre seg, og dette med privatliv, ikke privatliv og så videre. Så her synes jeg at det har vært en flora, en symfoni av forskjellige typer innsmett fra kommentatorer og journalister, både fra pressen og fra TV2 og NRK, som jeg synes er viktig for den offentlige debatten rundt monarkiet, men også debatten om enkeltmedlemmer og hvor disse grensene skal gå, som du var inne på, Karen. Der synes jeg at dere har gjort en veldig god jobb i den sammenhengen.
Det var jo drømmegjesten sin.
Ja, det var ikke det. Jeg kommer tilbake neste uke.
Ja. Det er bare å notere.
Jeg må jo bare spørre deg, for jeg blir jo litt nysgjerrig på, hvis du får direkte spørsmål, kaller du deg monarkist?
Ja, det gjør jeg. Jeg synes den statsformen er for meg som er politisk engasjert, samfunnsmessig engasjert, også i kraft av min jobb, men også privat, så synes jeg den statsformen passer Europa. Jeg forstår at han ikke passer i USA, da de ønsker å distansere seg fra det når de skrev...
Ja, har ikke de har jo fått sin konge nå, USA.
Ja, de har jo det.
De har fått,
ja, de har fått alt på en gang.
Ja, ja, ja.
Så man forstår det, at når man da bygger en nasjon fra bunnen, men den utviklende nasjonen som vi ser de europeiske monarkiene har vært, med annerledes historier enn for eksempel USA, da, så passer, synes jeg, monarkiet som statsform.
Men jeg må spørre, er du monarkist?
Nei, jeg er jo ikke det. Jeg er nok sånn sovende republikaner. Jeg blir altså så rørt av dronning Sonja og kong Harald. Jeg er så utrolig glad i dem. Jeg begynner nesten å grine, ikke på det. Og spesielt, så må jeg jo si at jeg er jo...
Da må jeg stå frem som en våken republikaner.
Ja, du er våken, ja. Ja, ikke sant? Og jeg vet jeg burde være det, men jeg har en kjærlighet til kong Harald og dronning Sonja. Men jeg synes jo det er så personavhengig hvem som er medlem av det kongehuset. Og derfor så sånn prinsipielt synes jeg det er en dårlig idé.
Hva tenker du om det, Erik? Er dette personavhengig, eller tenker du mer institusjonelt at nei, det er en god ordning?
Ja, jeg tenker mer statsform.
Ja, men hvis det da kommer en dårlig konge eller dronning?
Mm. Da spiller man de opp eller ned i forhold til hvor mye representasjon og hvor mye synlighet det er. Vi har hatt monarker i Storbritannia som er, altså Georg den tredje var riv ruskende gal. Det har vært opp og ned og i mente forskjellige typer som personer overalt i alle stillinger i hele verden. Folk er forskjellige.
Men du, da for minne deg om da, for jeg har jo sittet i den rettssaken mot Marius Borg Høyby i en del uker nå.
Som jo ikke er en del av kongehuset, over men kongefamilien.
Familien. Absolutt, men alt han står i smitter jo litt over på kongehuset.
Tror du det, ja.
Og det tror jeg absolutt, og kronprinsessen og kronprinsen er jo i bakgrunnen og har vært tematisert i rettssalen flere ganger. Og noe av tiltalepunktene er jo kommet fra Skaugum.
Mhm.
Men ikke sant, i vår moderne verden hvor det er så mye digitalitet og så mye transparens og gjennomsikt, du kan ikke gjemme deg vekk på den måten du kunne når Georg den tredje var hersker, og tenk på Martha Louise også, som skal tjene penger som influenser og gründer. Og
nå virker jo det veldig lenge siden.
Det er jo helt tilbake evig av det.
Og det virker helt utrolig skandaløst å være gift med en halv reptil. Men det er noe med den gjennomsiktigheten i det moderne samfunnet, og noe med den der... som er en sånn følgefeil i gåsøgne av å ha en monarki, at du får en sånn der wannabe-adel, liksom adel, en sånn kjendiskultur av diverse og ulik kvalitet rundt dem, som er gode mennesker og litt dårligere mennesker, men alle vil prøve å skinne i lys av kongen. Altså, det har noen følgefeil som er litt sånn...
Jo, da, jeg ser det.
Som er vanskeligere og mindre bærekraftig i vår tid.
Ja da, jeg ser det. Samtidig så vet jeg ikke om de konstitusjonelle republikanske landene nødvendigvis er noe bedre. Så det er jo alle statsformer har sine plusser og sine minuser, og noen av de minusene du nevner nå har monarkier levd med opp igjennom. Og det er absolutt en annen tid nå, og for mange er et ikke valgt overhus i Storbritannia og et monarki inkludert i Norge en anakronisme. Altså det tilhører en svunnen tid, det tilhører en tid hvor det var en adel og hvor det var et klassebegrep som vi ikke bruker på samme måte i dag. I alle fall ikke kanskje i sosialdemokratiske Norge, Sverige, Danmark, men i Storbritannia, absolutt. Men Så det er jo alltid sånn, med utdanningssystemer, med andre institusjoner, vi skal ikke komme inn på sykehussektoren, alle har sine plusser og minuser, så er det jo da det minste felles multiplum. Hva kan fungere best som en statsform? Og som jeg sa tidligere, monarki er en del av en liberaldemokratisk statsform, som er nedfelt i en konstitusjon, en skriftlig konstitusjon. I Storbritannia har de en såkalt ukoda konstitusjon som ikke er skrevet i et dokument, som har utviklet seg over tid i takt med utviklingen av monarkiet. Så det er jo, ja.
Er ditt, la oss... Jeg må spørre deg, ja. La til deg, siden jeg er programleder. Hva er, ja. Ditt, hva, er oh, ja. Beste, hva er ditt beste argument mot monarkiet?
Mot monarkiet?
Hva er det som gjør deg til en hellig, overbevist republikaner?
Ikke hellig, men en våken republikaner. Og det er det prinsipielle at jeg synes det feil at den øverste posisjonen i et samfunn skal gå i arv.
Ja. Mm.
Og så har jeg stor sympati for, og det er jo ikke vanskelig å skjønne at en kan bli veldig glad i vår kjære konge som humper rundt på krykker og gjør alt det han kan, og dronninger er flink og så videre og sånn, men rent prinsipielt så tenker jeg det blir feil. Men jeg tenkte jeg skulle gripe tilbake initiativ i debatten, fordi at vi da går mot slutten, og prøver å snurre litt tilbake til begynnelsen, og til både til dette intervjuet og til denne meningsmålingen, ved å spørre hvor går veien videre nå for kronprinsesse Mette Marit. Har hun klart å legge, liksom, vil hun lykkes i å legge den debatten død, eller vil hun fortsatt fremover bli møtt med spørsmål i etterkant av dette her? Hvis jeg begynner med deg, Karen, så kan du få si stor her.
Ja.
Ja, jeg så noen kommentatorer skrev at den oppklaringsrunden liksom hadde på Skaugum, den var ikke god nok, og det var den ikke. Og vi satt igjen med flere spørsmål etter den pressekonferansen enn før. Det var mye tåkelegging. Hun trakk opp stigen og sa det var privat for mange ganger, og hun kom med noen nye nyheter vi ikke hadde hørt om, som vi har masse spørsmål til, som jeg mener absolutt offentligheten har krav på. Så det var bare et komma.
Helt enig, vi har krav på mye mer. Jeg tror kanskje Slottet tenkte at nå hukker vi av i den boksen, nå har vi redegjort, og så ligger det 3,5 millioner Epstein-filer til, så nå har de på mange måter gardert seg når hun svarer, jeg vet ikke hva som er i de filene, jeg kan ikke huske det. Og da får man et inntrykk av at hun på mange måter sier at det kommer kanskje mer, men jeg husker ikke.
Hva synes du, Vidar?
Nei, jeg tror jo også at ikke det var mission accomplished fra Slottets side, og at spørsmålene vil fortsette å bli stilt, og at det må de kongelige finne seg i og måtte håndtere når de skal ut på oppdrag som da handler om andre ting, og hvor de egentlig helst vil snakke om andre ting.
Mm.
Da fikk jeg siste ord i
det. Ja, du gjorde det.
Gratulerer på programmet. Ja. Jo, takk for det.
Jeg skal ta ansvar for det.
Ja. Tusen takk til dere, tusen takk til alle dere som så og hørte på, og hjertelig god påske.